Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Havarlar gündürlüğü plesimizi devam ettiriyariz. Türkmenistan Uwanistandaki zorluktan kaçıp Türkmen serhedine sığınan Uwan harvalarını ve yerli etnik Türkmenleri öz çaklarına güvermedi deyip, yerli ilatı ve harva kullukçulara talgalanıp havarçiyimiz maglumat veriyar. Bu ağırlıkta 16. Avgusta Taliban Uwan paytahtı Kabul'un köçelerinde gözükçülük edip başladı. Dünyanın onurçu hükümeti Uwanistandaki yağdayları dahil lähli tarapları yurttan çıkan dasar yurtlulara ve yurdu terk etmege itilegli Uwanlara tila görkizmege ve oların yurttan çıkmağını tizlendirmeye çağırdı. Bu yağdayların fonunda Uwanistan'da vekilhanalar bolan yurtlar öz raýatlaryny çykarýarlar. Käbir döwletler bolsa yurtdaky ilçihanalaryny dolulugyna ýapýarlar. Ýekşenbi güni Talibanyň paýtagt Kabula girmeginiň arasynda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Amerikanyň ilçisi bilen gepleşikleri geçirdi. 15-nji awgustda Talibanyň paýtagt Kabula eýlemegi bilen şäheriň çäresindäki uçuran müňlerçe ýaşaýjy Islamyň aşy bir kadrlary esasında döwlet dolandyrysyny itleýän Talibandan gaçyp gutulmak finansiýalarynyň arasynda şäheriň aeroportuna jemlendi. Kabulyň aeroportuna häzir Amerikan gusunlary gözükçülük edýärler. 16-njy awgustda howa menzilinden amal edilýän ähli kommersiýa uçuşlary togtudyldy. Bu Uwanistany terk etmek dileýän daşary ýurtlulara we ýerli ýaşaýjylara goşmaça kynçylyklary döretdi. Dukanlar täzeden açylýar, adamlar öýlerinden daşyna çykýarlar we durmuş adaty akmyna dolanýar. Emma beýlikler özleriniň geljeginden alada edýärler diýip Azatlygyň ýerli habarçylarynyň biri maglumat berdi. 15-nji awgustda prezident Ashraf Ghani ýurdu terk edenden soňra paýtagt Kabul sindi. Kabul soňky günlerin dowamında Talibanyň barha köp sewitleri öz gul astyna geçirmeginiň arasynda jeňçilere garşylyk görkezen soňky möhüm şäher boldy. Bu ağırlıkta Türkmen hakimiyetleri Uwanistanyň demirazyk Türkmenistan bilen terketleşen sewitlerinden ýuwuzluklardan gaçyp goňşy ýurda geçmek dilen Uwan harwalaryny we yerli etnik türkmenleri terketden geçirmediler. Bu varada Türkmen harva gullukçuları ve terket yakalardaki illat bilen sökbette suran havarçiyemiz 16. avgustda maglumat verdi. Levavın köytünda tebitinin yaşayıcıları terhedin anırsından istilyan ok seslerinin arasında cuda huvatirli yağdayda yaşayarlar. Sevitdäki Türkmen harvalary hem biz bitarap bahanasy bilen haray sorap gelen Uwan esirlerini we yerli ilaty terketden goý bermeýär. Aşgabat bu sunlary kabul etse, howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyndan howatir eder dip Lewaply harwa gullukçularyň biri anonimlik sertinde habarçymyza gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak, Uwanistan bilen terketleşen beýlik merkezi Aziýa döwletleri, ýagny Täjikistan we Özbekistan mundan öň gazaplylykdan gaçyp gelen Uwanlary şol sanda harwalary hem öz terket çäklerine goý veripdiler. Azatlyk radiosy resmi Aşgabatyň Uwanistandan gelip biljek bolsunlar boýunça görjek çäherleri, Sultanda Uwanistandaky soňky ýagdaýlar baradaky garaşlar wagtynda ýurdun daşary işler ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi. Sol bir wagtda Talibanyň Kabula girmeginiň fonunda, ýagny ýekşenbi güni Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Aşgabatda Amerikanyň ilçisi Matthew Steven Klimov bilen duşuşyk geçirdi. Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň web saýtynda çap bolan maglumata görä, taraplar durly ugurlar boýunça alınyp barylýan Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Şeýle de sewit hemde halkara gün tertibiniň özara gyzyklanma döredýän derwaýat ugurlary boýunça hem pikir alyşypdyrlar. Resmi maglumatda Amerikanyň ilçisi bilen Uwanistandaky ýagdaýlaryň maslahat edilendigi bellenmese de, duşsuň işdäl güni geçirilmegi gepleşikleriň juda möhüm bolandygyna ysarat edýär. Türkmenistanyň Uwanistan bilen 800 kilometr töweregi terhet arçağı bar. Mundan öň azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri Türkmen Uwan terhidindäki ýagdaýlaryň howtalalydygyny bellep, ýurdun harby bölümlerinden Uwan terhidine goşmaça güýçleriň iýberlendigini aýdypdylar. Bu ağırlıkta Uwanistandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşmagy bilen dünýäniň 60-dan hem aşy döwletiniň ýaýradan umumy beýanatynda Uwanistan boýunça häkimeti öz elinde taklaýanlar adam janlaryny we emlaklaryny gorumak boýunça şeýlede howpsuzlygy we tertibi ornuşdurmak boýunça jogapkärçilik çekýärler diýip bellenilýär. Bu beýanat Amerikanyň döwlet departamentiniň web saýtynda çap edildi. Onda köçürleriň aeroportlaryň serhet geçilgilerinin açyk taklanmalydygy, şeýlede batudulun ornaştırılmalıdığı hem bilinilýär. Mundan başga da beýanatda Uwan halkynyň howpsuz atuda we adalatly durmuşda ýaşamagy münasipdigi, munuň üçin halkara jemgyýetçiliginiň olara himayat bermäge taýýardygy hem aýdylýar. Bu ağırlıkta BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, Talivanı ve beylik tarıpları adım canlarını aman taklap kalmak, şeyle de insanperver kümögünün kovuşurulmağını yolu koymak için yukarı derecede takıtlığı taklamağa çağırdı. Sonku 20 yılın devamında halkarı kaylitse yurtta olan vakti hükümet ritmileri ya da dasar yurt hükümetleri bilen işlesen köp adam Talivanın ağır almağından huvatir ediyer. Alaçsızlığı uçuran bu adımların yurdu terk etmek umidinde Kavlın aeroportunda toplanan pürtotlarını sinnata bolyar. Sayatların Reuters kulluğuna aitmağına öre, uçmalı uçurun bortuna müncök bolan yüzlerce adamın dıknısmağı neticesinde ağzından 5 rayet helak bolupdır. Bu ölümler varı da bağda vat resmi reakçı bolmadı. Mundunun Amerikan eserleri Amerikanı daratma üçin yaraqlardan huva odastılar dip, Birleşen Statların ritmileri ve aeroporttaki sayatlar gurrun verdiler. Talivan halkara cimmetçiligine uvanların huva tiritmegine itahatların yokduğunu inandırmağı sinansiyar. Talivanın itahatlandırıcılarının biri Abdulgani Baradar, sosyal ulolmarda cengçileri tertip düzgünü taklamağa çağırdı.
Vaxtu aga dugana musulyat murstaysanara gekediyle kavuz.
Bizinin de halkımıza hizmet edip bilýändigimizi, howpsuzlygy we kadirli durmuşy üçin edip bilýändigimizi görkezmäge wagt geldi diýip Baradar aýtdy. Mundan öň Talivanyň sözçüsi Ursun Torondugyny aýdyp, halkara jemgyýetçiligi bilen paragatçylyklyk gatnaşyklary gurmagy çagyrdy. Britaniýanyň premier ministri Boris Johnson Günwatar döwletlerini öňünden özara ilalaşmazdan Talivany Owanystanyň täze hökümeti hökümünde ikrar etmezligi çagyrdy.
We don't want anybody bilaterally recognizing the Taliban.
Russiýa Owanystandaky ilçesiniň Talivanyň ýolbaşçylary bilen aragatnaşyk taklaýandygyny aýdyp, 17-nji awgustda onuň kabulda Talivanyň howpsuzlyk boýunça koordinatory bilen duşuşjakdygyny mälim etdi. Daşary işler ministrliginiň resmisi Zamir Kabulow Moskwanyň täze hökümeti ikrar etmegi onuň özüni alyp barşyna bagly boljakdygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden aprelde Birleşen Statlaryň Owanystandaky güýçleriniň 31-nji awgustda çylyny dolu çykarylajakdygyny ýalan etmeginden bäri geçen ensemi aýyň dowamında Talivanyň gözükçiligi öz eline geçirjekdigi baradaky mümkinçiliklerin uly däldigini nyktapdy. 14-nji awgustda ol guşunlary çykarmak baradaky kararyny goldap, beýlik bir döwletdäki grazdançylyk gurşunynyň arasynda Amerikanyň möhletsiz galmagy meniň üçin kabul ederliksizdir diýip belledi. Talivanyň Owanystanyň möhüm seferlerini ele geçirmegi bilen Biden esasan hem Kongressdäki Republikanlar tarapyndan artýan tanqyda tezi bar bolýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marda koronavirus alamatly ketelçilik bilen ketelleýänlerin we ölýänlerin görnetin köpelmegi bilen näsaglaryň akymyna döz gelip bilmeýän adyndan 3 ketelxana karantina ýapyldy. Şeýlede welaýatyň wekili adar etrabynda virusun täze ojagy tapylandygy sebäpli Garajakow obasy doly karantina alındy. Adatlyk radiosynyň habarçysy şu günler COVID-19-da çalym ketelçilige ýolugýanlaryň ören köpelýändigini aýdýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Marla Sağlık işyerleri virusun yurttaki häzirki görnüşiniň ştamy barada anyk maglumatyň ýokdugyny, ýöne onuň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýändigi göz öňünde tutulanda onuň uly ähtimallyk bilen koronavirusun delta görnüşidigini çaklaýarlar. Habarçymyz ketelçiligiň möwjüdýän wagtynda Marivel aýt ýokunç keteller ýoly tön we Murap etraplarynyň ýokunç keteller hassahanalarynyň karantina ýapylandygyny hem aýdýar. Iň agyr hassalary belaýat ýokunç keteller Serhat Sahanasına uğru diyarlar deyip, efirde adının ütködülüp durdu deyilip tutulmağını soran yerli sağlık işyarı xabarçıyımıza gurrun berdi. Yatlısık şöptenin başında mardak xabarçılar müdülen sökötteş olun lukmanlar koronavirus alamatlı keselçiliğin gerimi hədir ktiyalı devam etse, onda velayetin yokonç keteller hastahanalarının karantina yapılmağının qatı ehtimaldığını duydurupdular. Hastahanalara düşen adamların idirlendiğine plastik qaplarda nahar eltmeye ruhsat beriyerler. Hastaların ulanın qapları desine yakılıyar, oların yanları bilen hiç saat getirmeğine ruhsat berilmeyer. Telefonları elinden alınyar deyip sağlık işyarı aytdı. Onun sözlerine göre nesalar dine hastahananın içinde işleyen lukmanların mobil telefonları arkalı öz doğan qarındaşlar bilen xabarlaşıp bilyerler. Hepdenin başında Levaptaki xabarçımız hem Türkmenabattaki köpürlü hastahananın tutuşluğuna karantina yapılandığını, şehrin beyleki sağlık merkezlerinin hem nesalardan dolduğunu xabar verdi. Xabarçımız velayetin vekilvadar etrafında virusun tədə ocağının tapılmağı neticesinde Atacanov Dayxan birleşiğinin Qaracıköy obasının dolu karantina alınandığını hem xabar veriyor. Ova girmek ve ondan çıkmak qadağan edildi. Bu ova iki taraftan girip bolyar Atacanov Dayxan birleşiğinin içinden ve peşanalı yolun üstünden. Bu iki yolun uğrunda da polisi uluğları yolu bekləp dur. Olar ovadan hiç kimi çıkarmayarlar ve ova hiç kimi koy vermeyarlar deyip yağdaydan havarlı çeşmemiz xabarçımıza gurrun verdi. Onun sözlerine göre hakimiyetler bu ovanın yaşayıcılarının adık ve senat haritleri derurluklarını tiz kömök uluğlarının kömök bilen çözmeye sinan şiarlar. Ova yaşayıcıları adık almak çoğulunda ovanın içinde tiz kömök uluğu aylanıp haysi hocalığa nehil adının gerektiğini depterçe yazıp aliyarlar. Olar hocalıklardan şol haritların pulunu alıp gidiyarlar. Tiz kömök uluğundaki işyerler adık sargan hocalıkların her birinden benzin pulu deyip haritların pulundan daşarı 20 manat aliyarlar deyip yağdaydan havarlı çeşmemiz aytdı. Onun sözlerine göre tiz kömök uluğundaki işyerler spiritli içki sargayan adamlardan onun bahasından başka da 30 manat talep ediyarlar. Şeylelikte 35 manattan bahalanyan bir çüşe arak 65 manada düşer deyip ol belledi. Xabarçımız ova yaşayıcılarının arasında bundan ön etraf ve velayet merkezlerine gidip kadın çediyen yaşayıcıların köptüğünü, ovanın yapılmağı bilen hedir kvalşol maşhalaların köpüsünün pulsuz kösönyendiğini hem aydiyar. Olur komşularının çörük dilemeli olyarlar. Şeyle de kışına yer deyip yapan bankalarını açıp iyimeli olyarlar deyip çeşmemiz belledi. Şeyle dol kəbir ova yaşayıcılarının peşanalı taraftaki murgap yavı yüzüp geçip yeni şol yaptan iyidine geçeyendiklerini hem aydiyar. Yaptan yüzüp geçeyen adamlar karantin deyip ovanın girelelerini ve çıkalalarını yaptılar. Ama biz neyme iyimeli, neyme içmeli onu hükümet göz önüne tutmayar. Biz ovanın içinde ağaç ölmeli mi? Biz çağlarımıza bir zat iyidirmeli ahirin. Bize ağlık versinler ovadan çıkman oturalı deyip çeşmemiz bir yaşayıcının sözlerini titir. Bu aralıkta xabarçımız hədir kvaqda Atacanov Dayxan birleşiğinin köçülörünü xlor vilen dermanlamak işlerinin hem güçlendirilendiğini xabar veriyar. Son kumunlarda bu yerde uçordun derman sepmek işleri hem has yığcamlaştırıldı. Adatlık bu aydılanlar var adı Marvelayet Hakimliğinden ve Ağdalan etrapların değişli resmilerinden şeyle de devlet arasaçılık ve keserlerin yayramağına karşı görüşmek kulluğundan koşmaçı mağlumat alıp bilmedi. Türkmen Hakimiyet yurtta koronavirus alamatlı keselçilik bilen keselleyenlerin ve ölüyenlerin köpeliyendiği ketelhanaların karantina yapılandığı barada azatlıkta ve qarışsız neşirlerde çıkan malumatları komentirlemeyerler. 6. Avgusta Germaniya koronavirustan azatlığını tekrarlayan Türkmenistan'ı COVID-19 yokuşmaları bilen bağlı yokarı tövük ölçülüklü yurtların sanavına koştu.
Türkmenistan'da pitikli, Şolsan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Geplier Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ortet Federasiýasyna göçüş statusy bolan türkmenistanlylar ýurdy terk etmekde kynçylyk bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary şu günlerde şary ýurtlardaky en atalaryň türkmenistanlyk galyň çağalaryny äkidip bilmeýändikleri barada habar berýärler. Ortetiň Aşgabatdaky konsullugynyň öňünde henidem uzy nowatlar emele gelýär. Habarçylaryň söýlerine görä ýüz tutýanlaryň arasynda Ortet Federasiýasyna hemişelik yaşama üçin göçürüm statusu olan emma öz çağalarına ruhsat alıp bilmeyen Türkmenistan'ın rayatları köp. Konsulun gönünde gün ortağın 11 yaşında bir oğlan ağlayardı. En atası onu 1.5 yıl ozol enesi bilen kaldırıp yurdu terk edipti. 1.5 yıl geçenliğine karamazdı. Oğlanın enesi onu ortiyetteki en atasının yanına iyi verip bilmeyen geliyer deyip azatlığın haberçası. Ortiyetin aşkabattaki konsulluğunun önünde olup geçen vakaların biri var adı 10. Avgusta haber verdi. Onun söylerine göre Türkmenistan'da doğulan bu oğlanda ortiyetin rahatlığı yok. Ol henidem rahatlığı alıp bilmendir sebebi karındaşlarının aytmağına göre konsulun işareleri resmi namaların hazırlıkça kabul edilmeyenliğini yollar açılayanca karışmalıdığını aydıptır. Azatlığın habarçısının söylerine göre köp maşgala çağaları bilen yurttan çıkma üçin resmi nam almakta kıyınçılık çeker. Migrant statüsü üçin yüz tutan ve gitme üçin ruhsat dalan ayarların ençemeti sanavda teyze doğulan bebeklerinin yoktuğunu bilip kalyarlar şeylilikte çağalarına ortiyetin rayatlığını alma üçin koşmaça yüz tutmalı bolyarlar. Dinge şondan son öz çağalarını yanı bilen alıp gidip bilyarlar deyip habarçımız bilen gürleşen ve adının gizliğin saklanmağını soran çeşmeyt. Ortiyetin Türkmenistan'daki ilçihanasından ve konsulluğundan resmi görünüşte maglumat alıp olmadı. Sonki yıllarda Ortiyet'e göçür statüsünü almak isteyen Türkmenistan'ın rayatlarının sani bar hartiyar. Türkmenistan koronavirus pandemiyesi sebeple 2020 yılın Mart ayında ehli halkara uçuşları yatırıp serketleri yapandan son Türkmen rayatlarının yurdun daşına akımı hayallaptı. Ama koronavirus çeklendirmeleri yenileştirilip başlan son Ortiyet'in Aşgabat'taki konsulluğunun önünde novatlar yeni dertti. Güýçlik tasady krizi sebäpli ýedi giderli yaramazlaşýan durmuş derejesi köpleri daşary ýurtlarda iş gözlemäge ýa-da ýurdy hemişelik terk etmäge mejbur edýär. Azatlygyň çeşmeleriniň söýlerine görä ýurt demografiki krizisiň botagasynda durýar. Ýurdun häkimetleri ýylatyň sanynyň 2.8 miliona çenli adalanlygyny anyklapdyr. Dine 2019-njy ýylyň ýanwaryna çenli 10 ýylyň içinde tas 2 million adam Türkmenistandan çykyp gidipdir. Ýurtdan çykmak isleglerini artmagy we zerur resmi namalary ýygnamak işiň çylşyrymlylygy sebäpli dokumentleri ýygnamak we Ortiýetiň diplomatik wekilhanasyna arzalary iýerme üçin hyzmatlary üpçün edýän araçylar hem peýda boldy. Bu aralıkta ilatın yurttan gitmek olen bağlı problemani açasanı kırar etmeyen Türkmenistan'ın hakimetleri son kıyılarda rayatların yurttan çıkmağının önünü almak için dürlü çareleri gördü. Şol sanda pasport vermekten yüz övürmek rayatların elinden pasportlarını almak, koşa rayatlıklı adamlara daşar yurt pasportlarından yüz övürmek için batış etmek, devlet idaralarının işarelerinin biometriki pasportlarını tavşırmağını talep etmek ve yurttan çıkayan rayatları yolundan alıp kalmak yali dürlü qadağançılıkları gir. Kararsa Türkmen News online neşirinin habarına göre Türkmenistan'ın hakimetleri çıkış vizalarını girdi pandemiyadan son hem rayetlerin yurttan çıkmağını çeklendirmek çoğalar. Hedirki vaxtı hükümet rayetlerin yurttan gitmek için deslapkı ruhsa dalmak düzgününün iki yolunu göz önünde tutuyor. Yani bu migrasiya kulluğundan ya da Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinden alınmalı olur deyip Türkmen News neşri yadiyar.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Azatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383.
Telegram messengerini işlep düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbet işle üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan tüllersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deyali Türkmenistan'da messengerların ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tədəlenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çəkləndirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap tapdılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadakı mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutusu sebeple proxy serverler Türkmenistan yali interneti çakındırayan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortan'da yürüyte azatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev Berdimuhammedov Türkmenmaşa varanı dükkanlarda ve bankomatlarda nobutlar qadağan edildi. Prezident Qurbanlı Berdimuhammedov Günbatır Türkmenmaş şehrine saparda bolan günleri yerli ilata azık dükkanlarının hem de bankomatların önünde nobutu durmak qadağan edildi. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 14. August şenbe günü Berdimuhammedov'un henizem Türkmenmaş şehrinin çeğine digini xabar verdi. Xabarçımızın mağlumatlarına göre Türkmenmaşinin şehir merkezine devlet yetişirilindeki azık dükkanları geçen aydan beri ilata subsidiyelinin azık haritlarını satmayar. Her gün özlerinin azık paylarını sorab devlet dükkanlarına varayan yerli yaşayıcılar, polisi uniformalı adamlar ve raye teşikli hoopsuzluk işgarları tarafından dargadılar. Hazır prezident şehirin çeğine adamların dükkanların önüne belli yağdaydı yığınanışmağı qovdel. Prezident gitsin, onsan payok berersi pekimiyet vekilleri Azık nobutlarını dargadiyar. Yönü bir yerli yaşayıcının sözlerine göre adamlar öz öylerine hiç il azık kalmanlığı sebeple her gün dükkanlara baryanlıklarına idiyarlar. Hakimiyetlerin vaadaları yerli ilatı kızıklandırmayar. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi krizis yurdun ähli sevdiklerine azık üpçünçülüğünün yağdayını epesli yaramazlaştırdı. Maliye kıyınçlıklarının arasında ilatın köp bölüğü devlet dükkanları arkalı ilata paylanyan subsidiyelinin azık haritlarına qaraşlıq aldı. Türkmenistan'da devlet dükkanlarının önüne azık nobatları dargadılyan mahalı hakimiyetler prezidentin saparı bilen bağlılıkta Şehir bankomatlarının önünü emeli gelen nobutları hem nişana alıyarlar. Azatlığın havarçısının mağlumatlarını göre şu günler Türkmenmaşı'da adamların bankomatların önünü üyüşmeğine ruhsat verilmeyer. Havarçımız bu qadağançılığın şehir hakiminin tavsırığı bilen yerine yetirilenliğini xabar veriyer. Bankomatlarda nobutların qadağın edilen mahalı yerli yaşayıcılar ilatın aylık haklarının geciktirilenliğini aydıyarlar. Devlet metbuotuna göre 11. Ağustos'ta Prezident Berdimuhammedov Balkan velayetinin çeğine Xarvı Deniz Güyüşlerinin tədi Xarvı bölümünün hem de Devlet Serhet Kulluğunun tədi binalar toplumunun açılışına katnaştı. Xasadal Azatlık Radyosu'nun xabarçıları Ağustos'un başlarına Prezidentin maşqalı ağdalarının Avazada dinç almak bilen bağlılıkta galiberse de Merkez Aziya liderlerinin Avazada geçiriyen duşunun fonunu Türkmenmaşı'da yığı-yığıdan hareket çeklendirmelerinin gücü girdilenliğini xabar verdiler. Xadar'ın kenarındaki Avaza kurort şehirçesi Türkmenmaş şehirinin çeğine yerleşer. Xabarçımız Ağustos'un başlarına iveren xabarını Berdimuhammedov'un yakın teorik bilen bir xatırda yukarı dereceli resmilerin maşqalı ağdalarının Avazada dinç alyanlıklarını xabar verdi. 11. Ağustos'ta devlet televizyonu yurdun yolbaşı düzümünün şu günler Avazada dinçalyanlığını xabar verdi. Yönü yolbaşılar dinçalyan mahalı şehirin dükkanlarını ve bankomatlarını nobatların qadağın edilmeyi yerli ilatın nəgililigine sebep bolyar. Bular dinçalmalı adamlar öylerine qaraşmalı deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrundöşlükte nobatlara girdilen qadağınçılıktan şikayet etti. Bu aralıkta şehirin devlet dükkanlarına nobatlar qadağın edilen mahalı, xususi sevdan okutlarına azık haritlarının bakalarının ýokarlanmagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäheriň bazarlaryna şu günler 1 kilogram unyň 25 manatdan satylýanyny habar berdi. 1 kilogram et 81-110 manat aralygyna bahalanýar. Türkmenistanda 1 kilogram unyň döwlet bahasy 1 manat töwereklerindedir. Aýda 600 manat girdiji gazanýan raýatyň ýetmäge mümkinçiligi ýok diýip bir ýerli ýaşaýjy gymmatçylykdan şikayet etdi. 1 kilogram ýaw 65-95 manat aralygyna diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.